creemos que un espazo moi importante por todas as connotacións que ten como sede durante tantos anos do bello, bueno, do Concello de Compostela, unha praza importantísima da nosa cidade histórica, que xogou un papel histórico tamén importantísimo. Queremos convertilo nun espazo cultural que vai a ser zona C en moitas cousas máis, non? Arranca este luns ca inauguración da exposición dedicada a Xela Arias, que xa está montada e lista para que todo o mundo vexa e que disfrute da potencia visual e literaria de Xela. E despois sirve tamén como lugar de encontro cultural, de información cultural, de venda incluso de entradas das actividades culturais que xeramos tanto do Auditorio de Galicia como de Acción Cultural, e despois tamén como zona C, non? E estamos a punto de sacar unha convocatoria para que o que queda deste ano e o ano próximo pois sirva de espazo para que artistas vinculados ás artes visuais pois presenten os seus proxectos para este espacio tan singular, non?